17 sati.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Dobar dan. Kasno nedeljno popodne, vreme između 5 i 6 sati, uvek je vreme za uživanje. Ne samo zato što je tada na našem programu emisije Dionis posvećena uživanju i hedonizmu, već zato što je u strukturi nedelje priroda toga vremena prosto takva. Mi smo se samo dobro smestili pa i ugnjezdili u pravo vreme i na pravo mesto. Stopiranje više nije u modi. Podignuta ruka, ispružen palac i ranac pored nogu nostalgična je slika nekog drugog vremena. Nismo više sposobni za spontana, slobodna, izazovna i otvorena putovanja, jer prosto više nismo spremni da verujemo. Svako ko je bar jednom podigao palac zna da je stopiranje mnogo više od pukog prevoza. Zato danas sa Nadom Petronijević-Čović, novinarkom i urednicom Studija B, putujemo po Evropi autostopom.
Slutnji u čežnji daljine daljine, u srcu u dahu planine planine, malena mjesta srca moga, spomenak Brača i Mockoga i bljesak slavna šestopera i miris, miris kalopera. Tamo, tamo da putujem, tamo, tamo da tugujem, tamo, tamo da putujem, tamo, tamo da tugujem. Da čujem one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem, da više ne znam sebe sama, ni dima bola u maglama. Tamo, tamo da
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Danas sa nama u Dionisu Nada Petronijević-Čović. Ona je dugogodišnja urednica redakcije za kulturu Radija Studio B. I ja bih rekla da je Nada stigla stopom dokle htela, da li je, ne znamo, čućemo. Zdravo, Nada.
Bolje te našla.
Dobro mi došla. Vrnula sam malo rokadu, napravila. Nema veze. Dakle, jesi li stigla dokle si htela?
To je zanimljivo pitanje. Pošto zapravo kad kreneš na putovanje, pogotovo na takvo jedno putovanje, onda je pitanje za čim ti zapravo tragaš, šta želiš. Ja se toga sećam kao ogromne želje za nekim novim prostorom, za tim da vidim neke muzeje, neka umetnička dela o kojima sam samo učila ili gledala ih u knjigama. Znači, govorimo o 3 decenije i više unazad, o vremenu kad nije bilo ni interneta, ni kompjutera, ni mobilnih telefona, i kada je zapravo ta želja da proputujem zemljama Evrope, pre svega to mi je bilo dostupno, morala da bude izvedena na taj način, zato što je novca bilo samo toliko da se plati recimo Interrail karta i da se živi na kifli i vodi recimo, pa sam onda odlučila da to zajedno sa svojim prijateljima, uvek sam putovala sa nekim, zapravo prebacimo na autostop. I strašno sam se plašila toga, ali je izazov i želja da otputujem, da se nađem na drugom mestu, bila toliko jaka da sam se suočila sa tim strahom.
Sada, stopiranje važita je malo rizično, opasno, svakako uzbudljivo, neizvesno. Da li postoje stvari koje nam danas nikako neće spriječati?
Ne postoje.
Dakle, ipak je bezbedno, uglavnom.
Sa vrlo određenim merama opreza. Ja sam prilično oprezna osoba i što je moguće više sam se pripremila za takvo jedno putovanje sa strašnim osjećajem, kažem, uznemirenosti. Sam stala sa svojom drugaricom negde na autoputu u visini Studentskog grada. Poslednja pesma koju smo čuli, Zvuk naše zemlje, da kažem, je bio glas, Vajtin glas u pesmi Lejla, pa smo tako sve vreme posle pevušile tu melodiju više od mesec dana.
Jesu li znali roditelji da ideš tamo?
Ne, oni su mislili, jer nisam smela to da im kažem, zaista mislim da bi ih to jako opteretilo, iako i ovako dovoljno bilo brige i da se ide Interrailom, ništa to nije mnogo sigurnije. To je bila prvobitna namera, ali kažem, kako su se novčana sredstva, jel, smanjivala, onda je odluka bila na tome da krenemo autostopom u prvoj varijanti sa drugaricom koja je radila u to vreme takođe na Studiju B.
Pomenula si da je to bilo vreme pre nekih 30 godina, tada se u redakcijama drugačije živalo, dakle, oni su se ispraćali kao i roditelji, verovatno, sa tih putovanja dočekivali.
Bili su svi zatečeni, iako su u to vreme su radili izuzetni ljudi na Radio Studiju B, ne znam se ko je bio zanimljiva, uzbudljivija i slobodnija ličnost u različitim značenjima te reči, sa različitim interesovanjima, ali moj, nažalost, pokojni urednik Dragan Jević ispratio me do vrata i naravno prvo što je pomislio kad smo krenule nas dve na put, kaže, kad se vratite pričat ćete nam o različitim seksualnim iskustvima. Znači, to je ta jedna predrasuda koja se povezuje sa svim osobama koje se usude da na takav način putuju.
Čak i on koji je imao toliko širine i toliko drugačijih rezona od tadašnjih urednika.
Možda je on malo napravio neki, da kažem, što si tako prosto da i da razbije. Možda je i osetio tu neku strepnju koju sam ja imala, bez obzira, ali kažem, želja je bila jača.
Čućemo kasnije kakve su bile reakcije na tvoja putovanja, kako su se dočekivale i žudno čekale da čuju kako ćeš im pričati doživljaj sa puta.
Izveštaj sa terena.
Tako je, da, tvoje koleginice i drugarice, a naročito Kata, koju eto sada pominjamo i pozdravljamo za one koji je znaju.
Naša draga kafe kuvarica, da. U to vreme.
Dakle, Nado, Vajta, Lejla, vas dve na kom delu grada, kom delu...
Izlazi iz Beograda iza Genekso, znači studentski grad. Iz neke studentske sobe je...
Je li bilo ono ko će prvo da digne ruku?
Pa, moram da priznam da se to takvom brzinom desilo. Nismo ni rančeve spustile, ja se ne sjećam, moguće da smo obe u isto vreme podigle, zaustavio se neki kamion i mi zabezeknute da je to odmah tako brzo krenulo, mi smo sele u kamion. Međutim, negde kod Slavonskog Broda smo shvatile da nećemo stići daleko tim kamionom, zahvalile se, izašle i onda stopirale dalje. Uveče smo bile u Trstu, tamo smo već imali neku adresu i drugaricu, poznanicu kod koje smo mogli da prespavamo.
Dakle, stižete vas u Italiju, pretpostavljam da tamo važe neka druga pravila kada je autostop u pitanju.
Ne mogu sasvim precizno svih situacija, naravno, da se setim, ali generalno jako su mi bliski brojni trenuci sa tog putovanja, zato što je to bilo nekako jako veliko uzbuđenje i u ljudskim susretima i u tim drugačijim okolnostima. Pravila na putu ja mislim da nisu različita, ali je uvek pitanje sa kim ćete sesti u automobil. Tako se udesilo negde između, ne znam, recimo Verone i tako ne znam kog sledećeg grada, da smo ušli u Mercedes za čim volanom je bio ljubazan gospodin, ali videlo se kasnije desničarskih ideja i onda je počeo da grdi komunističke vlasti i tako zemlju. I moja drugarica je krenula sa zadnjeg sedišta da se raspravlja. Ja sam shvatila da to nije potrebno da se radi. Nikako. Znači, treba da stignete do neke tačke i nema razloga da se sad ubeđu. Postoje osobe sa kojima može da se zapodene normalan razgovor. Ovo sam videla da nije poželjno. Ja sam rekla, pa da, zato smo mi upravo izašle da vidimo kako žive ove druge normalnije zemlje. Prosto sam htela da spustim loptu, da ne ulazimo u neke rasprave. Sećam se recimo sad nekog spavanja u Firenci u parku i buđenja. Karabinjeri su došli i nekako iznad moje glave bio neki pendrek, neka mašinka, nešto tako, i poželeo je dobro jutro karabinjer. Ja sam se naravno jako uplašila, trgla sela i rekla, pa ja nisam navikla da me bude na ovaj način, nego uz kafu. On je rekao, samo izvolite, pokazao na njihov automobil, na njihova kola službena, izvolite, kao popit ćemo negde kafu. Naravno, nasmijali smo se oboje, rekao je, sve u redu, samo se pomerite malo dalje, sad će turisti da naiđu. Znači, nisu nas terali. Turisti podrazumeva se, dakle, organizovano, navođeno putovanje. Jasno, upakovano.
Nato, je li taj park i to spavanje u parku nešto što se u Beogradu isplanirali ili je to prosto stice okolnosti?
Ne, nismo mi mogli ništa mnogo da planiramo, nego smo tako, što kažu, zovom daljine krenule uz, kažem, maksimalnu obazrivost. I kad smo došli u Firencu, u potrazi za tim jeftinim smeštajem, videli smo da u velikom centralnom parku zapravo na stotine mladih spava, na desetine u grupama, da to nije nikakav problem. Reč je o letnjim noćima, toplim, to nije bio nikakav problem.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia, con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Con Italia
gente non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Sono fiero, sono un italiano, un italiano vero.
Nada Petronijević je putovala stopom, obišla je cijelu Evropu. Prisjeća se, bilo je davno, Nado, pre 30 godina, znači treba se sjetiti tih detalja, tih momenata, ali ono što zanima nas i slušalce i mene pre svega, to je koliko je bilo uživanje u svemu tome. Nije valjda bilo samo to da je to jeftino i praktično, nego šta je ta lepota, draž, te neizvesnosti putovanja autostop?
To su takva ushićenja, kako kaže u uvodu jedne popularne knjige, mislim da je Put ljubavi ili tako nešto. Oni trenuci u kojima ostajemo bez daha, to je ono što čini život. Nema veze koliko je to daleko bilo. To je kao bilo koja druga dramatična situacija u životu. Ja to tako intenzivno doživljavam i dan danas. Neke od susreta, neke od predela, od zemalja. Imam prijateljstva koje traju i danas. Znači, sa ljudima koji su me primili u kuću, koji su me primili u kola. To su otvoreni ljudi, nekonvencionalni najčešće. Naravno, iz ovih društvenih prilika, iz situacije koja je danas u svetu, ovo verovatno jako čudno zvuči, iako sam letos u Crnoj Gori primila ja u kola mlade Poljake. Jako mlade, oko 20 godina, 19-20 godina, jedan par koji je putovao autostopom, koji se vraćao iz Albanije. I razgovarajući sa tom devojkom, ona mi je rekla da je prvo njeno putovanje bilo pre 2 godine, kada je sama obišla sa psom Španiju. Rekla je da je majka to jedva preživela, znala je kako putuje i tako sa psom je putovala. Znači, postoji i danas taj način putovanja, vremena se uvek menjaju, ali mislim da je to jedno od mojih najvažnijih i najdragocenijih iskustava, ogromna životna škola, način na koji uspostavljate kontakt sa vozačem, način na koji primate drugu kulturu, slušate te druge jezike. Ja sam jako volala da sanjala da vidim galeriju Jean de Pomme, francuske impresioniste. Tamo smo, recimo, Zvezdana i ja, koja je tad putovala sa mnom, koja sad živi u Irskoj i možda sluša sad ovu emisiju, upoznala je Roberta slikara iz Njujorka pred nekom, a ne ovom slikom. to su stvari, kažem, koje ne može čovek bez rizika da doživi, bez tog rizika da se izloži nepoznatim okolnostima. Mnogo sam uživala, čak i posle trenutaka kada sam bila zatečena nekim naizgled nerešivim situacijama, vremenskim nepogodama, time da pada mraka, da ne znamo gde ćemo prenoćiti, raznim vrstama strahova, teškim rancem koji je bio zapravo moja kuća tih meseci, nešto 4 leta za redom. Onda sam pomišljala, Bože, pa moja soba, toplina mog doma, šta ću ja ovde? Ali to je samo na kratko trajalo.
Što se sve nalazi u rancu devojke koja je krenula na put autostop?
Jednom prilikom čak i primus sa džezvom i kockama šećera, kula sam kafu na putevima i tako. Prosto mi je to bilo nekako važno. Garderoba, mape pre svega. Garderoba za razne prilike, mape, malo hrane, voda, vreća za spavanje. To se podrazumeva, peškiri, sredstva za higijenu, eto, to je to.
Reče ti Nado, garderoba za svake prilike.
Da, sad sam se sama sebi nasmejala. To zvuči kao da smo išli na prijeme i tako.
Za razne, sve je bilo moguće.
Vremenske prilike. Tu je zaista bilo sve moguće, jer smo se i našli u zamku jednog švajcarskog umetnika uz novinara švajcarskog koji nas je negde na Azurnoj obali zaustavio se, pokupio nas i predložio da ostanemo u Ženevi, pa smo otišli kod njegovog prijatelja koji se iznenadio, kako mi znamo, recimo za Tarnera, jer su me njegove slike podsjećale na Tarnerove slike. I uopšte neke su bile predrasude takođe o Jugoslaviji u to vreme, o komunističkoj zemlji, o obrazovanju. Ne znam šta je tu bilo čudno, kao što se recimo desilo da u Norveškoj, u Trondheimu, u jednoj komuni, studenti budu iznenađeni, studenti režije, kako smo mi čuli za Andreja Tarkovskog. Ja kažem, pa to je prosečno obavešteni gledalac filmova morao da zna u Jugoslaviji. Sad mi naviru razne stvari, tako da...
To nam treba, Nado.
Pa da, ali teško je onda izreći neku sliku koju će slušalac da sebi nekako dočara lepotu tog putovanja, a da se ja ne pogubim u tom ushićenju ponovnom u putnoj groznici. Čini mi se da bih i sad mogla, koliko je taj osjećaj bio lep, te slobode. I nažalost, znam da je visok procenat naših mladih koji nisu prešli granicu. Ovo govorimo o periodu kad smo sa tim crvenim pasošem mogli da putujemo svuda.
Dakle, vreća za spavanje u rancu, koliko se ono na takvoj vrsti putovanja često koristi? Vrlo, može li da ostane i neiskorišćena?
Vrlo često se koristi, mislim da ne može, zato što to koliko smo puta spavale u krevetu podrazumevalo je da nekog poznajemo ili da nam je neko od prijatelja preporučio nekog, kao našu kasniju drugaricu Gilen iz Pariza, koja je primala ljude sa svih strana planete, prosto je takav tip ličnosti bila. Za nju sam saznala preko takođe pokojnog našeg kolege Zorana Piroćanca, koji je svojevremeno sa Draganom Havzijevićem putovao u Nikaragu, putovao po tako različitim žarištima u svetu. Sreli smo se na ulici. Zvezdana je tražila gosta za svoj program za Ritam srca ili Mladi novi svet u to vreme na Radio Studio B. Ja za svoju emisiju, podelili smo, svako je došao kod jedne od nas i ja sam ga pitala da li imaš neku adresu negde gde bismo mogli, mi krećemo za 2 dana. On kaže, e pa idite kod Gilen, ona prima ljude i fantastično govori engleski. Kad smo se našle u njenom divnom stanu, to je jedno potkrovlje u Rue Veron, znači između Montmartra i Moulin Rouge-a, jedna blaga padina, ja sam raspremala ranac i pitala je na engleskom gde mogu da ispeglam neku haljinu koja je bila od cica i sva izgužvana, nikakva, trebalo je da izađemo negde svi zajedno. I onda je ona rekla, Nada, imaš tamo pegla u kuhinja, i krenula tako nešto. Ja sam bila preneražena, posle sam gradila Zorana, kako mi nisi rekao, ona je govorila srpski ili srpsko-hrvatski, kako god. Bila je zaljubljena u jednog Bosanca, Boleta, zbog njega je naučila jezik i kasnije dolazila više puta, bila je moja gošća u Beogradu. Šara.
para para ra dam bo ba pe a. Des rafales d'émotions envahissent me sous les illusions. On fait perdre la boule. Alors, je suis folle, je suis folle, je suis folle. Des couleurs dans les yeux, bien plus encore des envies plein les cheveux. Et jusqu'au fond de mon corps. Sans dépendance sans tôt, sans dépendance sans tôt. J'aime, j'aime à nouveau, j'aime, j'aime à nouveau. J'aime, redéfini qui je suis. Où trouverai ça infantile ou futile? Derrière la lumière, je suis, je serai le meilleur dans mes frères. Je regarde et cultive. Je chante à l'unisson nos forces en commun pour faire entendre nos voix. La voix, c'est toi, c'est toi, c'est toi. J'aime, j'aime à nouveau, j'aime, j'aime à nouveau. Et je m'en étonne chaque jour, et je m'en étonne chaque jour. J'aime, j'aime à nouveau, j'aime, j'aime à nouveau. Sans dépendance, sans tour, sans dépendance, sans tour. À l'évidence légère, cette chanson n'est pas. On est bien trop sur terre à baisser les bras. On se cache derrière nos carapaces, dur à cuire. On se construit des murs autour de soi pour moins ressentir. On se cache derrière nos carapaces, dur à cuire. On se construit des murs autour de soi pour moins ressentir. Je chaque jour l'enjeu du monde. Le jeu du monde. Et je m'en étonne chaque jour l'enjeu du monde. Le jeu du monde.
Dionis, émission za ljubitelje života.
Nada Petronijević, gošća Dionisa. Nado, baš simpatična tvoja drugarica Gilen, koja se zaljubila u Voleta i zbog njega naučila pokoju reč srpskog.
Ne pokoju, naučila je srpski, da.
Još bolje, mm-hmm. Da, još je simpatičnija.
Da.
Ali pre nego što odemo do Pariza, koja je severnije, idemo malo na Azurnu obalu, idemo do Kana.
Ušli smo u Francusku i kako se približavalo veče u kolima u kojima smo bili, vozač je rekao, kad smo pitali gde nam savjetuju, gde možemo da prespavamo jeftino, on je rekao možete potpuno besplatno na plaži i odvezao nas je, rekao to će vam biti jako lep apartman, ogroman. Tamo je takođe bilo puno mladog sveta koji je spavao, u to vreme su već bile normalno privatne plaže sa zaključenim delovima i tako, ali bilo i slobodnih delova gde smo mi prespavale. Samo da kažem da u takvim situacijama na otvorenom prostoru gotovo nikada nismo istovremeno spavale, nego neizmenično, prosto opet iz predostrožnosti. Na prilasku Kanu smo videli ogroman vatromet, divnu muziku. Vozač se našalio da nam je obezbedio, evo, doček, spektakularan ulazak u Kan. To je bilo svetsko takmičenje pirotehničara i nešto tako lepo u tom smislu nisam nikada posle videla. Ujutru smo, na primjer, to je takođe situacija koja se uvek sećam i koja me nekako ti titra i zapravo, što kažu, duše, ti susreti sa bezimenim ljudima su nešto što je zapravo najveće bogatstvo u bilo kojoj životnoj situaciji, a pogotovo na putovanjima u nepoznatoj sredini. Čekali smo da se otvori banka da promenimo neki mali novac. Tu su bili neka dva momka, mladi dečaci iz Britanije koji su krenuli na istok. Jedan od njih je zaboravio svoj džep sa koji je nosio oko vrata. To smo takođe i nas dve imale, uvek sa sobom ispod majice u kojoj pasoš i ono najelementarnije od dokumenata. On je to negde skinuo u kolima i zaboravio da uzme i izašao. Znači, njegovo putovanje se tu završilo, morao je da je, eto, to je recimo vrlo nesrećna situacija, da se vrati u Pariz, da proba da vadi pasoš i sve ostalo. I dok su nam prepričavali tu situaciju, sedeli smo i čekali da se otvori banka. Na jednom je samo meni onako pala jedna kesa ogromna, puna francuskog peciva sa tim divnim mirisom u krilo i čovek je strčao stepenicama, ušao u kola i otišao. Ja nisam stigla da mu kažem hvala koliko sam bila iznenađena. Tu smo doručkovali. Eto, zamislite taj jedan gest, na primjer. To je već sasvim dovoljno. Posle toga smo, eto, došli do Pariza noću. U ponoć smo stigle, tako da smo vozaču koji nas je pozvao da prenoćemo kod njega, opet, znači, Francuz neki, rekle da ne možemo, da nas čekaju prijatelji. To nije bila, naravno, istina, ali nam se nije dopao on, njegovo ponašanje i tako. Nismo želele da se tako nešto desi. I onda smo, silazeći u metro, zapravo opet zatekli niz vreća za spavanje. I tu smo se smestili među svojim prijateljima. Tu apsolutno odmah delite sve, odmah ulazite u komunikaciju kao da ste godinama zajedno da putujete, delite hranu i tako. Ali nas je ubrzo policija podigla odatle, ušli su sa psima, rekli da moramo da napustimo, ali smo mi sa jednom grupom se ipak odvažili da utrčimo u metro i pre nego što su spuštene te železne kapije od metro, pre nego što je zaključan, se našli unutra. Tako da smo prespavale do 5 ujutru, dok nije ponovo otvoren metro. I sutradan došla do Gilen i ostale kod nje nekoliko dana.
Kada si rekla da nisi htela da prihvatiš konak koji je ponudio neki gospodin iz Francuske, ajde se vratio malo na tu komunikaciju sa onim ko te vozi, ko te ipak primio u svoj auto i želje da ti pomogne, želje da te proveze. Dakle, kako je najbolje razgovarati? Treba li nametati neke svoje teme ili treba pustiti ljude da govore o čemu oni žele? Kako se devojka koja stopira, kako treba da se ponaša da bi bila najbezbednija?
To je sad, to su neka pravila kojih smo se držali, a koje su spontano nastala. Prosto se tako ispostavljalo. Uvijek je jedna sedela napred, jedna pozadi, ta se pozadi odmarala, ova druga je bila zadužena za razgovor sa vozačem. To je sad neka, kako da kažem, psihološka igra. Vi već posle par rečenica, po mimici, gestikulaciji, načinu izražavanja, vidite s kim imate posla. I prosto, znači, s nekim pričate o cveću, s nekim pričate o istoriji, sa nekim pričate o umetnosti, sa nekim ćutite. Bilo je i takvih situacija, to mi je bilo krajnje sumnjivo.
I neprijatno, verovatno.
Nije neprijatno, zato što nismo uvek bili željni da razgovaramo, nego se to prihvatao kao neki zadatak. Da prosto zahvalite na taj način, ako vas je primio, znači moguće da želi da razgovara. Ali je bilo situacija, kažem, potpuno obrnutih. Ta situacija mi je nagoveštavala opasnost i ispostavilo se ne bez razloga. Desilo se to na mom trećem putovanju po Evropi, tad sam sa drugom putovala, vraćali smo se sa severa Norveške i na izlazu iz Stokholma. Bili smo na bočnom prilazu autoputu i sad ja sam, naravno, vrlo je važno da budete pristojni, dobro raspoloženi, tako čisti, to tako ide stop lakše. ja sam u jednom trenutku se našalila i ispružila tako ruku da kao stopiram one tamo na glavnom putu, što je bilo sumanuto jer to skoro vas niko ne vidi, kola prolaze priličnom brzinom, iako ne tako velikom, tamo nisu dozvoljene velike brzine u Švedskoj. I na jednom vidim kako naglo koči Saab, neki metalik, ide malo napred i u rikverc se vraća do nas. Otvara gepek, tu su golf palice, odelo i košulje na zadnjem sedištu i sve drugo prazno. Čovek nas ne pita uopšte dokle idemo. Meni to nije bilo normalno. Moj drug je seo na prednje sedište, ja pozadi. On je počeo da vozi velikom brzinom, pustio neku malu muziku, tihu muziku, ali ništa nas nije pitao. Ja kažem, Mile, meni ovo nije normalno. Onda se brzina povećavala, došla do 220. I ja sam i dalje se žalila sa zadnjeg sedišta. Moj drugi je rekao, pusti me da uživam, prvi put se vozim u ovom brzinom, šta si do sada i tako. Međutim, posle ne znam koliko desetina kilometara, možda i stotina, sad ne znam koliko ima, nisam pogledala mapu ponovo, Norčeping, bili smo blizu Norčepinga. Znači, išli smo ka Luci da uzmemo trajekt za Dansku. Žurili smo naravno da i mi stignemo i onda sam ja mislila, verovatno i on žuri na takav trajekt. U jednom trenutku zaustavila nas je policija, legitimisala ga, izvela iz kola, stavila u svoje kola, tamo je to trajalo 10-15 minuta, onda nam je prišao policajac i rekao je, gospodo, izvinjavam se, odvešćemo vas do mesta zgodnog za nastavak stopiranja, ali izvinjavam se, neće biti tako brzo kao što ste se do sada vozili. To je bio čovek koga su vrlo elegantan, srednjih godina, nekog gospodskog držanja, ali sve jedno, kažem, maltene reč nije progovorio sa nama. Kaže, to je čovek koji je na poternici, koga traže, a ne bi ga zaustavili da nije bilo prekršaja brzine. Što je isto bilo interesantno. I oni pretpostavljaju da je žurio da izađe iz Švedske, da uhvati taj neki poslednji trajekt. Ali policija je rekao da žuri u Norčeping da nahrani svinje, jer je imao farmu svinja, što je bilo onako smešno.
A i nije nemoguće.
Pa nije.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Danas je Dionis ugostio Nadu Petronijević, novinarku Studija B, dugogodišnju urednicu programa kulture na radiju Studija B. Putovali smo sa Nadom Evropom, počeli smo od svakako od prvog putovanja i prvog stopa, prošetali se malo po Severnoj Evropi, ali vraćamo se opet negdje u Italiju, pa ćemo malo da skoknemo i do Švajcarske.
Sad su te opet neka predubeđenja, kad smo stigli u Veneciju, toliko smo se divile tom ambijentu, da kad su rekli neki naši poznanici koje smo tamo sreli iz Novog Sada, da je Firenze još lepše, ja sam mislila kako nešto može da bude lepše od ovoga, ali u Firenci postoji neka ta neverovatna atmosfera. Mnogo jam sessiona, muzičara na ulici, razgovora, ljudi sa svih strana sveta, mladih. I pošto sam studirajući novinarstvo imala dosta kolege iz različitih delova sveta, imala sam jednog kolegu Festusa iz Nigerije, koji me naučio nekoliko rečenica na Ibo jeziku. I u trenutku kad je jedan Nigerijanac bio malo neprijatan prema meni, ja sam nešto progovorila na Ibo jeziku, jeziku plemena Ibo, on nije mogao da veruje. I narednih nekoliko dana koliko smo bile tu, on je stalno govorio sister, sister, imaš moju zaštitu, kao ne sme niko. Tako da sam tada donela odluku da na što više jezika naučim bar nekoliko rečenica ili reči, jer mislim da je to mnogo važno za uspostavljanje prvog kontakta, naravno ako već nije pored vas osoba sličnog senzibiliteta, da nije potrebno da razbijate barijere. Sad rekla sam kako mi naviru različite stvari, ne znam šta bih pre ispričala. Doživlje recimo Švajcarske, čula sam poziv preko radija da se žene koje su smeštene u kampu ispred Evropskog parlamenta ili kako se to sad već zove u Ženevi, zovu žene sa svih strana da im se pridruže 14. jula jer hoće da rasture taj kamp, a one protestuju, mislim da su to bili neki ekološki ciljevi i tako. I ja sam se tamo našla sa drugaricom, došle smo do Ženevskog jezera. Tu nam se pridružio neki mladi Nemac koji nije imao gde da spava, pitao gde ćemo mi smo rekli idemo u ženski kamp, ali ti možda nećeš moći, ali ajde pitaćemo. Na kraju su pristale, ta glavna devojka je aktivistkinja, pristala da on prespava, ali da ujutru ode pre nego što se ostale probude. Dok smo sedeli na klupi u prilasku u tom kampu, mutile smo neku CD-vitu u plastičnoj flaši. Prišla su nam dva gospodina u odelima i to je bio taj jedan čudan osjećaj. S jedne strane sve neverovatno uredno, to svi znaju naravno koji su putovali, sve zategnuto, upeglano, besprekorno. A s druge strane dva zapravo policajca u civilu koji prilaze i pitaju nas šta to pijemo. Isto se šokirate, mislim, neverovatno, osetite se ugroženo. Ja sam pitala, ćete da probate? Ne, ne, pitamo što, ja nisam i dalje razumela, nisam htela odmah ni da odgovorim. I posle su nas pratili, hodali su iza nas, to je zaista neprijatan osjećaj. I mislim, želja za redom je važna sa jedne strane, ali ta ogromna kontrola je ubitačno.
Zato se ti, hvala Bogu, svaki put vratiš u Srbiju. Kontrola nema.
Da, napravim ravnotežu.
Tako je, da. Rekla sam na početku razgovora da su te željno isčekivali tvoje kolege u studiju Beto i prijatelji. Pomenuli smo Katu. Kata je bila posebno dirnuta tvojim iskustvima sa putovanja.
Svi su želeli da čuju što više doživljaja. Milena sekretarica rekla, ja ti toliko zavidim, toliko bih želela da sam doživela delić toga što si ti doživela, ali znaš, ja ne mogu bez kupatila. Ja kažem, Milena, teško je, ali ja se ne zadovoljavam time da imam kupatilo, naprotiv, tu je bilo svega i svačega i kupanje na nezamislivim mestima. Ali, ali Kata je slušala i onda sam ja ispričala scenu sa severa Norveške iz mesta Fauske. To je blizu sasvim, krenuli smo na Lofotska ostrava, to je krajnji sever. Neka ne dođe, neko malo mesto gde su se mladi zabavljali tako što voze automobile s jednog kraja ulice na drugu i onda stanu pa malo popričaju pa onda nastave opet i tako se mimo ilaze. Ja sam, padala je kiša, polarni dani su bili, znači nikad ne padne totalni mrak nego onako kao da sviće u 4 ujutru leti recimo. Ja sam našla neko skrovište malo na kupi na jednoj maloj terasi ispred prodavnice i dremala otvorenih očiju. To nikad nisam imala to iskustvo. Znači, spavalo mi se, ali nisam smela sasvim da se opustim, dok je moj drug tražio mesto gde možemo da se sklonimo. Svuda su bile zaključane kapije, zatvorene, nema nigde da se neke nadstrešnice. Uskoro se pojavio gospodin koji je rekao, dobroveče, jel uživate? Ja kažem, pa, vi možete isto ovako da probate. Ispostavilo se da je vlasnik prodavnice na čijoj terasi sam sedela. Rekao, molim vas, samo vi nastavite tu, ušao unutra, vratio se sa toplim sendvičom, kakaom i čajem. To isto je ponudio posle i mom drugu. Ispostavilo se da je njegov sin dolazio na radne akcije u Narvik, u Kikindu i znao mnogo toga o Srbiji, voleo našu zemlju. To je bilo takođe lepo iskustvo. Pre 2 godine sam imala priliku da razgovaram sa operskom divom iz Norveške koja je gostovala u Narodnom pozorištu i kad sam je pitala, kad sam rekla da sam bila u njenom rodnom mestu, ona nije mogla da veruje. Ona je bila iz Fauske. Eto, to su ti trenuci čarobni koje sam ja prepričala i Kati, kako mi je značilo, poput onih kroasana u Kanu ili ovog sendviča, ta ljudska toplina, solidarnost, saosećajnost. Ona je rekla, evo da znaš, juče sam se vraćala, kupila sam grožđe u samoposluzi, kroz Manjiški park sam prolazila i kad sam videla jednog mladića koji spava naslonjen na ranac, ja sam se setila tebe, htela da mu stavim jedan grozd u ruku, ali, kaže, onda sam izvadila celu kesu i ostavila pored njega, tako da, eto, malo treba da se ljudi otope i otople.
Nado, kada pričamo o autostopu, pogotovo kada se krene u obilazak Evrope autostopom, pitanje higijene i kupanja, malo pre si to pomenula, lebdi sve vreme, ne znam kako ga nisam postavila do sada. Dakle, rekla si da si se kupala na nemogućim mestima. Šta zapravo želiš da nam kažeš?
Pored, naravno, reka ili tako negde, česme gde čovek može, tu su bili i luksuzni restorani u koje smo mi ulazile kao da smo sa sve onako izgledom autostopera, jer i autoputa, kao da smo bogatašice. I tu je bilo i sredstava za higijenu, ali recimo desilo mi se jednom da sam mogla samo da operem, izvinjavam se sada, jednu nogu. A ostale tako, mislim, nisam mogla da sačekam da se ponovo oslobodi taj prostor. Kupala sam se u službenom toaletu na stanici u Firenci, železničkoj. To sam otkrila sasvim slučajno dok sam otišla nešto da natočim vodu i kad sam videla da postoji tuš i sve to da može da se dezinfikuje i tako, drugarica se jako bila uplašila što me nema dugo, ali kad me videla onako kako sam sinula, onda se i ona oduševila. Tako da snalaziš se, a mi imamo mnogo prilika da razvijemo tu sposobnost, nažalost.
Verovatno bi mogao mnogo još toga da nam pričaš, da nam kažeš, da nas uveseliš, da nas razgališ kao što jesi ovom pričom do sada, možda u nekom dokumentarcu, ja mislim da tvoj život istog vremena to apsolutno zaslužuje.
Ne znam, neverovatno zvuči kao, pošto si već spomenula, ja sam iz one vrste koja odumire, jel? Ceo radni vek provodim u jednoj firmi, znači u studiju B od svojih gimnazijskih dana. Tako i ovo, načini na koje sam putovala za mnoge mlade su sada potpuno nezamislivi, nepoželjni i na kraju svakako opasni, ali mislim da nije ni tada bilo sasvim bezopasno, nego prosto, kao kažem i u drugim prilikama, čovek nauči da se brine o sebi.
Hvala ti još jednom. Bila je Nada Petronijević, novinarka i urednica Studija B. A vi ste slušali Dionis sa vama ove nedelje, pored naše gošće, drage Nade Petronijević. Bili su ton majstor Ivan Lukić, muziku bira Ivana Đorđević. Ja sam Dijana Ivanović. Do sledeće nedelje u peti novog Dionisa. Svi vas pozdravljamo puno.
canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più, se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di più. Se bastasse una buona canzone a far dare una mano, si potrebbe trovarla nel cuore, senza andare lontano, bastasse già.
A tutti quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e sono ai margini da sempre, dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre più da soli. Se bastasse una grande canzone per parlare di pace, si potrebbe chiamarla per nome, aggiungendo che mai, dedicata a tutti quelli che sono allo sbando, dedicata a tutti quelli che hanno provato ad inventare una canzone per cambiare, dedicata a tutti quelli che aspettando, dedicata a tutti quelli che venuti su con troppo vento, quel tempo gli è rimasto dentro. Oh. In ogni senso hanno creduto, cercato e voluto che fosse così.